A těmi hosty ve vysílání víkendového radiožurnálu teď 5,5 minuty po 10. hodině jsou novinářky, dokumentaristky, fotografky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Vy jste se vrátili ze Sýrie, vaším tajným cílem bylo město Kobání, zcela rozstřílené město, kam se ale ještě lidé chtějí vrátit a vracet se tam a postavit ho znovu. Tak jak to tam vůbec vypadá?
No, první dojem z toho města je opravdu nezapomenutelný. To se těžko popisuje, protože ačkoliv už jsme s Markétou viděli třeba města po zemětřesení poničená, tak to Kobání je opravdu trochu jiný, protože vy víte, že tam probíhaly tvrdý boje a to město je opravdu i rozstřílený, takže všechny ty budovy nesou stopy po kulkách. Kromě toho, že jsou teda ty domy téměř všechny v ruinách. Takže ten první dojem je jako strašně těžko popsatelný. A pak se ale na
ale
to člověk zvykne trošku.
Popište mi
no,
to.
No, projíždíte prostě Markéta. Městem duchů úplným. Jo.
Zkušenosti ze Srí Lanky, z Haiti, Lenka z Afganistánu, obě z Afriky. Tak dá se říct, že to, co jste viděli tam, jste viděli opravdu poprvé v životě?
To se tak říct úplně asi nedá, protože já třeba mám teda zkušenosti z Haiti, ze Srí Lanky po tsunami, z Iránu po zemětřesení, ale Kobání je v něčem jiný. Kobání je jiný v tom, že projíždíte městem, kde jsou jenom ruiny, nic tam nefunguje, nefunguje voda, nefunguje elektřina, ale z těch trosek, z těch ruin vlastně vylízají lidé, kteří v nich žijí. A ti lidé nejsou zlomený, nejsou zoufalí, tak jako to člověk vidí právě po zemětřesení nebo po tsunami, kde ty lidi jsou úplně na dně. A tady naopak z těch lidí čiší obrovská síla a láska k tomu městu. A jsou to lidé, kteří se hlavně dobrovolně rozhodli vrátit se do toho svého města z uprchlických táborů v sousedním Turecku. A chtějí to město znovu vybudovat, byť vlastníma rukama.
Byli jste i v těch uprchlických táborech?
Byli hned vedle Kobání, vlastně existuje tábor právě pro lidi, kteří se nemohou vrátit do svých domů, protože jsou natolik, které v ruinách, že jsou neobývatelné, takže ti žijí prozatím tam a jejich situace se bude zhoršovat s tím, jak přichází zima, která je v těchto končinách poměrně krutá. Takže oni sami netuší, jak vůbec tu zimu přečkají, jestli jim místní vláda nějak pomůže najít nějaké vhodnější bydlení. Ale ono to je těžké, protože i v těch ruinách, kde lidé začínají znovu obývat ty své domy, tak jsou v takovém stavu, že třeba nemají obvodové zdi, že mají třeba strop, ale obvodové zdi spadly, takže ta zima bude krutá pro všechny, nejen v těch uprchlických táborech.
A proč tam chtějí zůstat? Proč nechtějí odejít?
Tak Kobání je součástí Sýrie a Syřané opravdu milují svoji zemi a obzvláště tahle ta část, ve které jsme se pohybovali my, což je ten syrský Kurdistán, tak Kurdové jsou velice hrdý národ, jak je známo, a oni mají tu svou kurdskou půdu velice rádi. A zrovna to Kobání je město, které je obklopeno sady a políčky, kde lidé pěstují pistácie, ovoce, olivy a spousta těch lidí má právě dům ve městě a kolem mají ta políčka, která jim přináší obživu a oni se toho nechtějí vzdát, říkají, tady je náš domov, tady jsme se narodili a tady si to znovu vybudujeme a dokonce jsme slyšeli takové věci, že si to tam chtějí vybudovat stejný, jako to je v Evropě, aby právě lidé do Evropy neodcházeli.
Markéta Kutilová a Lenka Klicperová jsou i vašimi hosty.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Novinářky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová, hosty ve vysílání víkendového radiožurnálu po svém návratu ze Sýrie. Proč jste tam jeli a ne poprvé? A jak dlouho zůstanete doma nebo kdy se tam znovu vrátíte?
Tak já jsem asi byla tou iniciátorkou té cesty, protože já jsem vlastně už do Kobání chtěla jet dvakrát předtím, ale nikdy mi to nevyšlo. Protože v říjnu 2014 tam probíhaly opravdu těžké boje a dalo se tam dostat jenom z Turecka, což je pro mě komplikované. V červnu 2015, kdy jsme tam byli s kolegyní Jarmilou Štukovou, tak to nešlo v podstatě ze stejných důvodů, protože ještě cesta na Kobání přes Sýrii nebyla osvobozená, byla částečně v rukou Islámského státu a zase zbývala jediná varianta přes Turecko, což pro mě prostě nejde, že Turci na těch hranicích dělají zvlášť v poslední době velké restrikce a novináře samozřejmě šikanují poměrně značným způsobem. Navíc já samozřejmě, když si mě vygooglují, tak pochopí, že jsem psala i o PKK, což je teď v podstatě pro Turecko nepřítel číslo jedna, ještě větší než Islámský stát. Takže tam jsem se byla jistá, že prostě přes tureckou hranici neprojdu, takže bylo nutné počkat, až bude volná ta cesta na Kobání právě přes Sýrii. No a pak se ke mně připojila Markéta, protože Jarmila Štuková nemohla jet, takže jsme Kobání dali spolu. Myslím si, že to byla jedna z nejlepších cest asi, jaké jsme kdy podnikli.
Markéto, kdybyste měla popsat, co vlastně teď v Sýrii se děje, kdo tam s kým bojuje, anebo když to vezmeme ještě trošku jinak, tak Kurdové, na jejichž území jste vlastně byli, tak mají nepřátelé jednak vládní jednotky Bašara Asada, ale také Turecko a Islámský stát. Tak kdo je, řekněme, pro ně opravdu tou největší hrozbou?
Úhlavním nepřítelem Kurdů je v současné době samozřejmě Islámský stát. Tomu se podařilo během posledních 3 let obsadit zhruba čtvrtinu toho kurdského území, možná i víc. A Kurdové se nedali, založili svoje vlastní milice, které se jmenují IPG, což je mužská část, a IPJ, což je ženská část. A podařilo se jim opravdu ze všech těch území Islámský stát vyhnat. Podařilo se jim Islámský stát porazit, což byla vlastně taková historická porážka toho Islámského státu, protože třeba od něj právě osvobodilo i to město Kobání. Nicméně teďka Kurdové mají s Islámským státem asi 500 kilometrů dlouhou hranici, kterou si musí střežit a jsou v defenzivním období. A jelikož jde víceméně o placku, tak jsou tam Kurdové zakopaní, aby se nějakým způsobem ubránili a několikrát týdně na každé té frontové linii se vlastně brání útokům Islámského státu.
Potkali jste třeba někoho, kdo bojuje a bojoval za Islámský stát?
My jsme
potkali jsme mrtvého bojovníka, který už tam měl za sebou.
My jsme viděli několik a pak jsme se setkali s lidmi, kteří utekli z území Islámského státu. A taky jsme mluvili se spoustou lidí, kteří žili pod Islámským státem, ale dneska už jsou to města osvobozena.
Co vám říkal?
Tak byli jsme třeba ve městě Tel Abyad, které Islámský stát okupoval zhruba rok, a tam nám vyprávěli, že když tam přijeli bojovníci Islámského státu, tak to byli v 90% cizinci, vůbec to nebyli Syřané, a přijeli tam vlastně s těžkou technikou, s tanky, a okamžitě tam vyhlásili těmi ampliony, že se ženy musí halit tak, že jim nemůžou koukat ani oči. Zakázali normální výuku ve školách, zakázali výuku matematiky, biologie a všech těchto věd, nastolili jenom výuku vlastně náboženských předmětů. A všichni se jim museli podřídit, nastolili třeba zákaz kouření, což je zrovna v Sýrii docela problém, zakázali třeba hraní karet a podobně. No a na jednom náměstí jsme viděli klec, kam zavírali lidi za trest, a třeba za hraní karet dostávali lidi trest 8 dní plus v té kleci, plus 30 dolarů pokutu. No ale lidé říkali, že vlastně kdo se jim jakoby přizpůsobí, tak ten na tom území jakoby může normálně žít, protože oni zase mají levnější ceny potravin, levné ceny pronájmu a podobně.
Takže dá se říct, že přesto všechno, jak ten Islámský stát vlastně na první pohled terorizuje to obyvatelstvo, tak má stále velkou podporu i na těch územích, které ovládá právě toho místního obyvatelstva.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu. I haven't ever really found a place that I call.
České novinářky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová jsou našimi hosty ve vysílání víkendového radiožurnálu. Svoje domovy vlastně v Sýrii opustila už polovina obyvatel, skoro 4 milionů Syřanů odešlo do zahraničí. Nejvíc jich je tedy v Turecku, v Libanonu, někteří odcházejí stále do Evropy. Tak jak to vidíte vy, tu budoucnost? Kolik z nich se vrátí zpátky? I těch, kteří teď jsou a přicházejí do Evropy.
Tak to bude především asi záležet na tom, jak dlouho bude trvat konflikt v Iráku a Sýrii. Protože pokud se nenajde řešení toho konfliktu v nejbližší době, tak se samozřejmě hrozí to, že ti lidé se stabilizují v Evropě, najdou si tam práci, naučí se jazyk a pak už se asi dost těžko budou chtít vracet, pokud se jim tam třeba narodí děti, začnou tam chodit do škol, tak si myslím, že už jako málo kdo bude chtít zpátky do Sýrie. Pokud se ten konflikt vyřeší v rámci třeba několika let, 2, 3, tak si myslím, že spousta lidí se do Sýrie určitě bude chtít vrátit.
Proč tam vůbec ty konflikty jsou?
No tak no. Ty kořeny jsou samozřejmě dlouhodobé, jsou to nesmírně bohaté země, které mají zásoby ropy, o to tam jde v první řadě. A pak tam jsou velké náboženské rozdíly, etnické rozdíly a vlastně po svržení Saddáma Husajna, který to tam držel, jak v Iráku, tak vlastně se tam rozpoutalo sektářské násilí a jde tam o moc, jde tam o kontrolu těch ropných vrtů a o kontrolu nalezišť. A samozřejmě v Sýrii Bašár Asad se nechce vzdát své moci, nechce se vzdát svých příjmů. A teď je otázka, co se bude dít dál, protože do hry vstoupilo významně Rusko a Irán, které se staví na podporu Bašára Asada. A je otázka, jestli oni třeba nezačnou opravdu bombardovat Islámský stát.
Sama to říkáte, že národnosti a náboženství jsou tam často hodně propletené. Vlastně většina Kurdů jsou muslimové. Tak jak se máme my tady v Evropě v té situaci vyznat? Jak třeba si ta území nebo víru lidí třídíte sami pro sebe, abyste tomu všemu porozuměli?
No, to je právě hodně složité a člověk musí proniknout trošku víc pod povrch a vidět, jak vlastně ty státy fungují, protože oni byly nakresleny podle nějakých čár na mapě po druhé světové válce a tak dále. Nikdo už nereflektoval to náboženské a další složení těch různých skupin obyvatel, takže dneska na jednom území žijí jak šíté, tak sunité, kurdové, alávité, arménci, se spousta menšin, které v poslední době zkrátka šikovně rozpoutané sektářské násilí staví prostě proti sobě. Není to jen v poslední době, samozřejmě to má svůj historický vývoj. Takže třeba pokud vezmeme Irák, tak tam už se to opravdu teď v podstatě dělí na tři oblasti, které jsou šítské, nebo sunnické, anebo kurdské. A teď je otázka, jestli ten Irák skutečně vydrží jako jednolitý celek, nebo se rozdělí.
To je ta samá otázka i na Sýrii, ano, jestli je možné, tak, aby ta země ještě zůstala jednotná.
Ty země už de facto dneska vlastně neexistují, protože například v Sýrii Kurdové už vyhlásili neoficiálně svoji autonomní oblast, která se jmenuje Rojava, a sami si ji tam spravují, mají tam svoji vládu, svoje vlastní ministerstva, úředníky, svoje vlastní zákony a řídí se úplně jinou ideologií, než má třeba Bašar Asad. A vlastně se inspirovali Abdullahem Öcalanem, což je levicový myslitel. A teď je otázka, co bude dál, protože sami Kurdové nechtějí úplně samostatný Kurdistán, ale chtěli by jakousi federaci.
Takže vznik samostatného Kurdistánu je utopie, nebo jak
no,
to
Kurdové chápat? Sami, Kurdové žijí na územích v Sýrii, v Iráku, v Turecku a v Iránu a samozřejmě taková ta velká vize je vznik samostatného Kurdistánu, ale Kurdové sami jsou rozdrobení, nejsou schopní se domluvit, jsou mezi nimi velké rozpory a rozdíly, takže v současné době je to spíš utopie a navíc Turecko a Irán nikdy nedovolí vznik samostatného Kurdistánu.
Posloucháte víkendový radiožurnál a pokud chcete, tak našich hostů, kterými dnes jsou novinářky Markéta Kutilová a Lenka Klicperová, ptát, to znamená, že můžete využít naší adresu www.radiožurnal.cz. Odpovídat budeme po zprávách po 10:30. Přejeme dobrý den a dobrý poslech. It's not time to make a change, just relax. Ve vysílání víkendového radiožurnálu se můžete bavit i vy s našimi hosty. Už za chvíli se dostane na otázky, které přicházejí na naší adresu www.radiožurnál.cz nebo na náš facebookový profil Markéta Kutilová a Lenka Klicperová. Kurdské milice, už jsme to tady nakousli, mají tu mužskou část a ženskou část a ženy, které tam bojují, tak jsou prý vnímány, že jsou stejně schopné jako muži, takže ani vy jste tam nemuseli být zahalené a přijali vás jak ženy, novinářky z Evropy. Nebylo to pro ně nic zvláštního, exotického?
Ne, rozhodně ne. Přijali nás velice milé, jako všude vlastně lidé v tom syrském Kurdistánu. A těch žen je vlastně procentuálně v těch milicích kurdských asi 40%. To číslo hodně narostlo. Ještě nedávno to byla 1/3, teď teda nabrali další ženy. Většinou to jsou mladé svobodné dívky, které vstupují dobrovolně jako obránkyně teda kurdských území. A výjimečně jsou tam i ženy s dětmi a ty se pak vrací třeba za nějaký čas domů k těm dětem, ale většina jsou teda mladé dívky. A já musím říct, že teda my jsme byli asi na třech frontách, všude byly ženy. Já mám pak teda ještě úplně nádherný zážitek, kdy jsem přespávala na takové malinké základničce se třemi s 13 bojovnicemi právě JPŽ, těch ženských milic, a bylo to, já jsem tam přijela těsně po tom, co skončil útok Islámského státu na tuhle malou základnu, ženy ten útok odrazily. A já potom jsem tam vlastně trávila s něma čas až do rána a spala jsem tam teda asi 2 hodinky, jenom oni spí v takovém malém baráčku s rozsvíceným světlem, kde běží generátor. Fakt ty podmínky jsou přizpůsobeny tomu, že oni musí v každý okamžik být schopni okamžitě se chopit té zbraně a jít ten tábor bránit. Jo. Takže spí, dejme tomu 3-4 hodiny denně, pořád se střídají, jsou ve střehu, pozorují, co se děje v tom táboře naproti, protože tábor Islámského státu byl asi kilometr od nás.
Prošli jste třeba, Markéto, nějakým výcvikem, co byste dělali, kdyby vás zajali?
Tím jsme přímo neprošli, ale obě, já i Lenka, máme spoustu zkušeností z válečných oblastí a z cest do rizikových zemí. A ono vždycky je potřeba reagovat na tu aktuální situaci. Samozřejmě my jsme se snažili eliminovat tohle riziko, aby nás zajali. A pro nás byl hlavní předpoklad mít tam spolehlivého člověka, který bude náš průvodce.
Asi není jeden, tak kolik jich je?
My jsme měli jenom jednoho místního novináře, kterého jsme nechali právě prověřit Kurdy žijícími tady v České republice. Ukázal se jako spolehlivý a náš řidič byl jeho kamarád, taky místní novinář, protože tam bylo riziko, že kdyby samozřejmě jsme měli někoho nespolehlivého, tak ten by nás mohl někomu prodat, kdo by nás mohl ještě někomu přeprodat, až bychom se třeba dostali právě do Islámského státu, který je právě hraničící s tou kurdskou oblastí.
A potkali jste se tam s nějakými cizinci, jinými ostatními novináři?
Potkali jsme se tam s takzvanými freedom fightery, což jsou bojovníci nebo vojáci vlastně z evropských zemí a z Ameriky, kteří bojují právě na straně milice JPG. Takže s těmi jsme se potkali, pak jsme potkali vlastně německého novináře kurdského původu.
A 2 francouzské novináře z francouzské televize, ale v současné době tam příliš novinářů nejezdí.
Kde jinak tam bydlíte? Jak tam žijete tu dobu, co tam jste?
My jsme měli obrovské štěstí, protože jsme přijeli a 4 dny před naším příjezdem otevřeli hotel v Kobání, což je úplný paradox, protože to město skutečně leží v troskách a snad jediná budova ve městě, která je plus minus nerozstřílená, je právě budova tady toho hotelu. Takže tam měli generátor, fungovala elektrika, šla i voda, takže plus mínus na to, kde jsme bydleli, nebo kde, co to bylo za místo, že? Tak jsme měli celkem pohodlí, musím říct, jako, že to nebylo...
Telefony, internet?
Jinde jsme přespávali často v rodinách. A telefony nám tam fungovaly a internet tam funguje takový ten mobilní, kterým jsme se teda nepořizovali, ale právě náš řidič ho měl, takže jsme se přes něj připojovali celkem snadno. Hmm.
Novinářky, dokumentaristky, fotografky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová, které byly v Sýrii a mluvili jsme a mluvíme o městě Kobání, které bylo jejich tajným snem a tajným cílem. Proč jste vlastně chtěli jet zrovna tam?
No, já už jsem předtím samozřejmě viděla pár fotografií z Kobání a mě to nějakým způsobem fascinovalo, ta válečná zkáza a to, jak vlastně se to město potom s ní začne vyrovnávat. Je to něco, co dneska v podstatě asi nikde jinde než v Sýrii neuvidíte. Takže já jsem chtěla zdokumentovat stav toho města a i to, jak se třeba bude potom zvedat z toho ohromného zmaru, kterém dneska leží.
Hodně se ve své dokumentaristické práci už několik let věnujete právě ženám. Tak které setkání pro vás bylo něčím, na co nikdy nezapomenete?
Máte na mysli teďka Kobání?
Kobání a ženy.
Tak pro mě bylo nezapomenutelné určitě setkání s jednou mladou maminkou tří dětí. Jejíž muž zemřel právě v bojích v Kobáni, při bojích o Kobáni. A ona nám vyprávěla, jak jí před smrtí říkal, ona byla v té době těhotná, on jí před smrtí říkal, ať to narozené dítě pojmenuje po něm, protože on určitě zemře. A ona říkala, že to se nedělá pojmenovávat dítě po něm. A on pak nakonec teda opravdu padnul a ona to dítě po něm pojmenovala. My, když jsme s ní dělali rozhovor, tak už držela to narozené dítě. A strašně u toho plakala, ukazovala nám svatební fotky a to jsou takový silný okamžiky, kde člověk prostě se musí rozbrečet taky. Jako ona, spousta těch historek v Kobání byla natolik silná, že já si myslím, že minimálně jednou denně já jsem třeba brečela.
Mě třeba musím říct ještě, že strašně dojímaly příběhy právě třeba starých lidí, kteří se vracejí do těch rozbitých domovů a nemají peníze a nemají ani sílu už ty domy svýma vlastníma rukama postavit. A to pro mě bylo ještě možná horší, než vidět mladé lidi, ty mají aspoň nějakou naději, ale pro ty starý už toho moc nezbývá.
Markéto, mě to zajímá i z toho pohledu, že sama jste maminkou, máte 3letou dceru.
Tak to je pravda, možná proto mě to víc se mnou to pohne, tady osuduje těch lidí, co mají malý děti, ale možná i proto jsme se s Lenkou rozhodli, že bychom rádi uspořádali sbírku SOS Kobání a pomohli tam alespoň třeba postavit školu, nakoupit vybavení a podobně, takže teďka vlastně pracujeme na otevření té sbírky.
Blanka vás zdraví a ptá se vás, jestli můžete odpovědět na otázku, proč lidé nebrání svou zem, co pak je řešení, když tolik lidí odejde, Evropa není nafukovací.
Ale vždy to není pravda.
Brání určitě.
Že jí nebrání, naopak.
Jsme navštívili spoustu frontových linií, kde skutečně se bojuje a velice tvrdě a není pravda, že Kurdové svou zem nebrání, to v žádném případě ne.
A taky už 3000 z nich v tom boji položilo svůj život. A i v ostatních částech Sýrie jsou lidé, kteří povstali proti Islámskému státu nebo proti režimu Bašára Asada a bojují, že je tam takzvaná Free Syrian Army, která taky bojuje.
Jaké jsou třeba největší mýty, které se sem šíří o Syřanech, o uprchlících, se kterými se potkává?
Tak samozřejmě první mýtus, že každý uprchlík je islamista. Islamista nerovná se muslim, samozřejmě, tak to je jako první věc, která mě vždycky nadzvedne ze židle.
No a pak je obrovský mýtus, že všichni chtějí do Evropy. To je nesmysl. Jejich největší přání je vrátit se zpátky domů do Sýrie. A hlavně největší množství uprchlíků je opravdu v Jordánsku, v Turecku, v Libanonu. A není pravda, že všichni míří do Evropy nebo sem chtějí.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Jakub Stránský, kterému je 19 let, zdraví naše víkendové hosty Lenku Klicperovou a Markétu Kutilovou a ptá se vás, jaké je to neustále pobývat na území válečných konfliktů, jako kde berete sílu pro to mapovat a fotit bídu a ten život, který není šťastný.
Tak ono je to taky malinko jiné, když se člověk tam soustředí na tu práci dokumentaristickou, ať už natáčení nebo fotografování. Takže tam já to mám třeba tak, že se už příliš nenechám jako emočně nějak rozházet a soustředím se víceméně na to, abych měla dobrý příběh a dobře nafocené fotky. Ale musím říct, že tady v Kobání, teda jak už zmiňovala Markéta, tak se nám stávalo strašně mnohokrát, že prostě jsme byli dojatý těmi příběhy, ačkoliv já na to úplně jinak nejsem. No. Ale tak člověk se zvykne i na ty frontové linie. Já už jsem byla po několikátý ve válečných zónách na frontových liních, takže už to pro mě vlastně i ztrácí takový ten jako extra adrenalin, že člověk má vyplavený. A je to prostě, je to v podstatě naše práce, no, tak já to zase nevidím tak nějak.
Markéta?
Jde hlavně o to věřit, že to má smysl, že to, co dělám, prostě někomu něco řekne, že to třeba něco změní, s něčím to pohne, někomu to pomůže. A když tam člověk má tenhle smysl, tak ho to vlastně i baví. A já si myslím, že pro lidi, co tohle to dělají, je to možná svým způsobem tak trošku i droga.
Teď v Praze je k vidění WordPress fotovýstava, která reflektuje ty úplně nejvýznamnější světové události předešlého roku. Obsahuje také unikátní záběry právě z města Kobány. Jedním z oceněných novinářů je i turecký fotograf Bülent Kilic, kterému právě teď v Kalrinu vystavují sérii fotografií útěk tureckých Kurdů z města Kobány v tom loňském roce. Ty fotky jste viděli?
Já je znám, já jsem byla na otevření WordPress fota, znám i práci jeho další. On tam právě zachycuje obléhání města Kobány, ty známé fotografie, kdy nad městem se vznáší obrovský dým z výbuchu. Na druhé straně na turecké hranici pak stály turecké tanky, nečinně přihlížely tomu masakru, vlastně, který se ve městě odehrával. A Bülent Kilic pak nafotil samozřejmě i spoustu lidí, kteří, civilisté, kteří uprchli vlastně z Kobány před začátkem té války a v průběhu začátku té války, tak samozřejmě v tureckých uprchlických táborech jich byly skoro snad milion nebo možná i víc. Takže on se zabýval vlastně tím exodem lidí z Kobány a i tou ale válečnou situací v Kobání. Fotil tam v lednu těsně po dobytí města zpět. Takže ty fotografie jsou opravdu silné a mě teda musím říct hodně inspirovaly.
Kde začíná a kde končí etika reportážní fotografie?
No, to je docela složitá otázka. Já myslím si, že mám takový jednoduchý hledisko, pokud prostě člověk mi dá najevo, že nechce být focen, tak ho samozřejmě nefotím, protože to je jeho právo a nemám já právo do něj zasahovat. Pak je otázka, jak se člověk má zachovat v nějakých těžkých situacích, kde se má rozhodnout, jestli třeba pomůže tomu danému člověku nebo ho bude fotografovat. A to už jsou tak strašně komplikované věci, který strašně záleží asi na situaci a těžko se to nějak zobecňuje. No.
Vyfotili byste mrtvé dítě?
Já se přiznám, že asi jo, ale pak by byla otázka, jak bych vyhodnotila to, jestli ten snímek budu publikovat nebo ne. A to záleží opravdu na okolnostech.
Markéta Kutilová.
Já si myslím, že bych ho vyfotila, s tím bych problém neměla, ale musela bych si dát otázku, proč a co s tou fotkou chci dělat.
Tak, no.
Novinářky a fotografky byly dnes hosty ve vysílání radiožurnálu. Lenka Klicperová, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Děkuji vám za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A novinářka Markéta Kutilová. Nashledanou.
Nashledanou.
Sponzory pořadu jsou Matony, DM, Seznam.cz, DHL a O2. Partneři Matony půlmaratonu Ústí nad Labem.
Ráno se to krásně dá, rozednívá. Nemusí bdít po nocích, ptákům se to krásně dá, znáší zpívá. Nemusí žít po klecích a já, co nejdál hodím klíče od svých klecí, klíčka kránu nechám do kořá. Co nejvýš letím, křídla mám, mám i cíl. Zemské tíže se jen usmívám.
Ráno se to krásně dá, rozednívá. Nemusí po nocích vdít. Ptáků se to krásně dá, znáší zpívá, nemusí po klecích žít. A já, co nejdál hodím klíče od svých klecí, píska kránům nechám do kořán. Co nejvýš letím, křídla mám, mám i cíl. Zemské tíži se jen usmívá. Co nejdál hodím klíče od svých klesí, blízka kránům nechám do kořán. Co nejvýš letím křídla mám, mám i sír. Zemské tíži se jen
snít, ale nestačí.
Česká republika elektřinu po pátečním výpadku elektráren Temelína Chvaletice dál nedováží. Poslechněte si další zprávy víkendového radiožurnálu. Radiožurnál 11 hodin. Zprávy má pro vás Tereza Tomášková.
Zubaři chtějí víc peněz za plomby, jednají o tom dnes v Praze. Až 0,5 milionu Katalánců demonstrovalo.